të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 7 shkurt të 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë qytetarët kanë protestuar kundër faturave të larta për energji elektrike. Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian e ka miratuar një propozim rezolut ku postierash fuqishëm kundërshtohet ndarja e Kosovës. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë konsiderojnë se takimi Jahjaga Nikolić në Bruksel ishte takimi kurtoazis. Viti 2013 do të jetë viti i ushtrisë së Kosovës, thot ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku. Ekspertët ekonomik kërkojnë që fondi i privatizimit të kthehet dhe të investohet në Kosovë. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad i ka bërë thirrje presidentit të Sirisë dhe opozitës në këtë vend që të fillojnë bisedimet për ndërprerjen e konfliktit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Shkallëzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri e Kosovës, Edita Tahiri, po qëndron në Bruksel, ku shtakuar me Fernando Gentilinin, drejtor për Evropën Perëndimore dhe Ballkanin në shërbim për punë të jashtme të BE-s. Në këtë takim Tahiri ka biseduar lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të arritura në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e zëvendës kryeministres Tahiri. Temat kryesore të këtij takimit ishin zbatimi i marrëveshjes për bashkëpunim rajonal, IBM-in, marrëveshja doganave, marrëveshja për lirinë e lëvizjes dhe çështja tarifave të sigurimeve të automjeteve, si dhe marrëveshjen për njohjen reciproke të diplomave universitare. Ndërsa Gentilini është prehur i gatshëm që të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarë të lëvizjes vetëvendosje kanë kritikuar vendimin e korporatës energjetike të Kosovës për shtrejtimin e faturave të energjisë elektrike. Visar Ymeri me anë të një letre publike ka thënë se deputet të kësaj partie disa herë kanë ngritur zërin rreth veprimeve të fundit në sektorin e energjisë, posaçërisht duke kundërshtuar privatizimin e distribucionit. Ata kanë paralajmëruar se në ditët në vijim do të ndërmarrin disa iniciativa për të përfaqësuar interesat e qytetarëve të brengosur nga trendet e fundit në lidhje me çmimet dhe faturat. Patriarku serb Irinej, i cili ka shërbyer në një liturgji në kishën ortodokse në Prizren, ka deklaruar se ardhja e tij ka të bëjë me trimërimin e popullit serb që të qëndroi, por edhe populli ta trimëroi atë pasi që sipas tij njerëzit trima qëndrojnë dhe mbijetojnë në territorin e Kosovës, raportojnë mediat serbe. Patriarku serb gjatë paraqitjes së tij ndaj serbëve lokal tha se shpreson që sa më shpejt të vijë deri te pajtimi në mes të serbëve dhe shqiptarëve. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad i ka bërë thirrje presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe opozitës së vendit që të fillojnë bisedimet për të ndërprerë konfliktin i cili është duke zgjatur për afro 2 vite. Në një intervistë në televizionin egjiptian, Ahmadinejad tha se negociatat duhet të përcillen me zgjedhje në mënyrë që vet populli sirian të deklarohet për të ardhmen e tyre. Irani është aliati kryesor i Assadit dhe vazhdimisht ka qenë kundër thirrjeve ndërkombëtare për ndërheqjen e presidentit. Autoritetet japoneze thonë se dy aeroplan luftarak kanë hyrë brenda hapësirës ajrore të Japonisë gjatë ditës së enjtë. Kjo kishte ndodhur vetëm pak orë pasi që kryeministri japonez Shinzo Abe tha se është progjetje së një zgjedhje reciprokisht të pranueshme për problemet territoriale me Rusinë. Ministri i Mbrojtjes së Japonisë tha se Tokio i ka përgatitur aeroplanet e vet si kundërpërgjigje ndaj veprimit rus në brigjet e ishullit verior të Hokkaidos. Ministri i Brendshëm ka paraqitur një protestë formale ndaj Moskës zyrtare, ndërsa zëdhënësi i ushtrisë së Rusisë ka mohuar deklaratat e zyrtarëve japonezë. Gjatë mëngjesit të së enjtës, Abe tha se ai është i gatshëm të bëjë gjithçka që të nënshkruajë një marrëveshje paqe me Rusinë pas zgjidhjes së çështjes së territorit verior. Aktivistët thonë se 10 njerëz janë vrarë sot në Damask në ditën e dytë të luftimeve midis kryengritësve rebel dhe forcave besnike të presidentit Bashar al-Assad. Të mërkurën rebelët kanë nisur ofenzive në disa pozicione të kryeqytetit duke përdorur armë anti-ajër, mortaja dhe makina të blinduara. Në përgjigje, forcat qeveritare kanë qelluar me artileri të rënd. Aktivistët thonë se mbi 60 njerëz, përfshirë 20 civil dhe 32 rebel, janë vrarë që nga e mërkura. Performancat e ndihmuara nga droga janë të përhapura shumë në mesin e sportistëve profesionistë dhe amatorë të Australisë. Kjo është gjetja e një hetimi një vjeçar të qeverisë të bërë publik sot. Ministri për çështjet e brendshme Jason Clare ka thënë se gjetjet janë tronditëse dhe do të neveritën tifozët të sportit australian. Raporti jep një tablo komplekse që përfshin shkencëtar të sportit, trajner, staf mbështetës dhe mjek. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit para ndërtesës së korporatës energjetike të Kosovës në Prishtinë, sot është mbajtur një proteste kundër faturave të fryera për energji elektrike. Pjesëmarrësit të thanë se protestat do të vazhdojnë çdo ditë dhe kërkojnë që KEKU të rishikojë faturat me shuma që janë shumë më të shtrejta se muajt e mëparshëm. Përfaqësues të KEKU thonë se nuk ka vend për shqetësim, sepse bëhet fjalë për faturim të njëjtë sikur vitin e kaluar. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapolli.
Bardhylmeta qytetar tregon arsyen e daljes në këtë protest.
Na shkak faktura utrimës. Shumë, na jetojmë dy katë, në katën e parë kom print, jon dy plec, edhe muajin e kaluam, nën dorë, vitin e kaluam, jon të krahasuar me fakturat, është të ata ka 180 euro nxehen me dru, edhe jon dy vet. Te unë e kom sistemin e rrymës, domethënë me ngroje e kom rrymën, ngrojën e kom me rrymë, edhe kom shumë sofistikum, nën dorë, 10 orë, më ka 180, tash më ka 340.
Derisa edhe Arta Kastrati, qytetare një herit pjesëmarrëse në protest, thot se fatura e rrymës i ka ardhur për muajin janar shumë fish më e shtrajnë se kur do herë më parë.
Po, unë jam tramtor në familje, unë djali dhe burri, të ndite nuk jemi shpi, dalim në ora 8 më ngjas, kthehemi në ora 6, dhe llogaritë din në ora 12 muina me shpenzu rrymë, pastaj është koha e gjumit, edhe më ka 120 euro rryma, më thënë jetojmë banes, në banes 80 metra katror, kur asnjëherë s'm ka më shumë si 50 euro. Sot dimrit verës 20, se nuk shpenzoj shumë. Edhe më duket shumë e parësysh, më thosh çmimi jo 100%, po 120% më shtrajt. Edhe për ata ku protestoj sot.
Derisa organizatori i protestës Milot Hasimia ka deklaruar se protesta është organizuar përmes rrjetit social Facebook dhe arsyeja e protestës janë faturat e larta që qytetarët kanë marrë për muajin janar.
Sot është muaj një protest e cila është organizuar përmes rrjetit Facebook. Përfaqësues se KEKU nuk kanë dëshiru me u tregu para qytetarëve të cilët kanë protestu. Protesta do të vazhdoj edhe nesër, edhe mas nesër, deri në momentin kur plotësohen gjitha kërkesat të cilat janë. Kërkesat janë që të shikohet ose rishikohen gjitha fakturat të cilat janë ardhur.
Zëdhënësi i korporatës energjetike të Kosovës Viktor Buzhala thotë se nuk she asgjë shqetësuese lidhur me faturat dhe se sipas tij edhe muajt paraprak mënyra e faturimit ka qenë e njëjtë.
Sa ndodhet thotë periudha e leximit të faturave ka qenë më lart në muajin janar se sa në muajin dhjetor. Do thotë bëhet fjalë për 2 ditë dallim në muajin janar. Janari ka pas 31 ditë, ndërsa periudha e faturimit ka qenë për 33 ditë. Më po ju siguroj se gjendja ka qenë e njëjtë sikur vitin e kaluar. Do thotë bëhet fjalë për faturim komplet të njëjtë sikur vitin e kaluar. Nuk ka asgjë shqetësuese në këtë drejtim.
Sidoqoftë, Lidhja Demokratike e Kosovës sot ka mbajtur konferencë për media lidhur me shtrëngtimin e energjisë elektrike. Ata kanë pohuar se LDK e ka pritur me shqetësim faktin se qytetarët i kanë pranuar të shumë fishuara faturat e energjisë elektrike. Sipas tyre, qeveria ka rritur të antiemën për thëngjill nga 0.23 cent në 3 euro për ton dhe kjo është një rritje për 13 her apo 1300%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian e ka miratuar sot një propozim rezolut për Kosovën, e cila mbështet nisjen e negociatave për marrëveshje të stabilizim asocimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Dokumenti po ashtu u bën thirrje 5 vendeve evropiane që ende nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë dhe e kundërshton fuqishëm çdo ndarje të Kosovës. Sot, Komisioni i Parlamentit Evropian e ka miratuar edhe një propozim rezolut për Serbinë. Raporton korespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Në Parlamentin Evropian në Komitetin për Politikë të Jashtme është miratuar sot propozim rezoluta për Kosovën, me të cilën Parlamenti Evropian përshëndet studimin e fizibilitetit që për Kosovën kishte dhënë Komisioni Evropian dhe me të cilën thuhet se Kosova mund të lidhë marrëveshje stabilizimi asociimi me Bashkimin Evropian. pa marë parasysh se Kosova nuk është e njohur ende nga 5 vendet anëtare të BE-s. Me këtë propozim rezolutë të cilën ne kishte përfiluar deputetja austriake në Parlamentin Evropian dhe raportuesa për Kosovën Ulrike Lunacek, po ashtu thuhet se Kosova duhet të bëjë më shumë në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe në reformën e gjysorit. Në këtë rezolutë edhe njëherë hidhet të poshtë çdo ide për ndarjen e territorit të Kosovës, ndërkohë që përshëndetet dialogu i cili është duke u zhvilluar në mes të Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e baroneshës Katrin Ashton. Dokumenti bën shtesë edhe për heqjen e strukturave paralele në veri të Kosovës. Mirë po, gjatë të votimit sot ka kaluar edhe një amandament i cili mund të shihet si një lëshim ndaj vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën. Disa deputetë kishin kërkuar që në këtë rezolutë po ashtu të përmendet fusnota dhe të thuhet se tek përmendja e emrit të Kosovës nuk paraqitet të çndrimin ndaj statusit të Kosovës. Përkundër kësaj ka kaluar edhe thirrja për 5 vendet anëtare të BE-s, të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë për të ndihmuar proceset integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian. Një pjesë e madhe e rezolutës flet edhe për punën e misionit të EULEX-it në Kosovë. Bëhet shtesë që EULEX-i të jetë më efikas në ushtrimin e punëve të veta. Sa i përket krimit të organizuar, shprehet keqardhje sidomos për situatën në veri të Kosovës. Rezoluta në fjalë është miratuar vetëm në Komision për Politikë të Jashtme, ndërkohë që tash pritet që të dorëzohen eventualisht amandamentet, sepse në mars apo prill pritet të votohet rezoluta në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Siç dihet, rezolutat e Parlamentit Evropian nuk janë obliguese për vendet anëtare, mirëpo ato kanë një peshë të rëndësishme politike. Po sot është votuar edhe për projekt rezolutën për Serbinë. Në atë bëhet shtesë që Këshilli i Bashkimit Evropian sa më parë që të jetë mundur të caktojë datën për nisjen e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Përfaqësues të partive politike opozitare në Kosovë vlerësojnë se takimi i parë ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić ishte takim kurtuazie. Ata po ashtu thonë se takimet e tilla i nevojiten më shumë Serbisë për lehtësime për integrim në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Derisa presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga takimin e parë me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić e ka quajtur takim konstruktiv që synon normalizimin e raporteve mes dy vendeve, përfaqësuesit e partive politike opozitare takimin e kanë parë si takim kurtuazie. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se kompetencat e secilit institucion janë të përcaktuara me kushtetutën e Kosovës dhe secili institucion i ka të përshkruara qartë kompetencat e veta dhe në bazë të tyre duhet të zhvillohen edhe takimet e tilla.
Mendojmë që ka qenë më shumë një takim kurtuazie, sesa një takim që sjell ndonjë fryt, por sidoqoftë nuk jemi kundër të këtë takime të tilla, por gjithmonë duke ruajtur sovranitetin, integritetin dhe duke respektuar Kushtetutën e Republikës Kosovës.
Kurse Glau Konjufca nga subjekti politik vetëvendosje tha se takimet e kryeministrit Thaçi dhe takimi i presidentes Jahjaga janë në funksion të një krijimi të një imazhi relaksues ndërmjet marrëdhënieve të Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, takimet e tilla i nevojiten shumë Serbisë për imazhin e saj dhe lehtësimin për integrim në Bashkimin Evropian.
Po ajo çka unë shoh se tepër hipokrizi në këtë mes, është se përderisa raportet mes liderëve tonë personalisht për regulohen, këto nuk përjetojnë edhe popujt, sidomos në teren, me kanë fjallën për raportet në veri të Kosovës dhe në lugin të Preshevës, po për këtë thonë edhe matutje. Dhe përderisa në njërën onë, Serbia po thot dhe po e luan një farë imazhit të një vendi shumicor në nivelin e takimeve në Bruxelles. Njëjtën kohë ajo po i urdhëron strukturat e veta kriminale në veri që ta mbajnë Kosovën të ndarë.
Takimin e një ditë më parë ndërmjet presidentes Jahjaga dhe atij serb Nikolić Ahmet Isufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e sheh si një takim simbolik që mund të reflektojë në normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve.
Ne mendojmë që është një takim për një fotografi që nuk ka pas ndonjë përmbajtje sa i përket deklaratave të përfaqësuesve të cilët janë takuar dhe mendojmë që kjo është një iniciativë e Bashkimit Evropian për të normalizuar marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Për dallim prej takimeve tjera që kanë qenë mes kryeministrave, ky takim më shumë ka qenë kurtuazi.
Pas takimit me dy presidentet e të dyja shteteve, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, që ka ndërmjetësuar takimin, ka thënë se në takim është trajtuar edhe çështja e veriut të Kosovës dhe se javët e ardhshme do të jenë kritike. Lidhur me këtë çështje, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë thënë se institucionet dhe negociatorët në bisedime nuk mund të kalojnë kushtetutën e vendit dhe dokumentin Atisari për të marrë vendimet e tjera jashtë këtyre dokumenteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një marrëveshje gjithëpërfshirëse eventuale midis Kosovës dhe Serbisë, e propozuar nga presidenti Atifete Jahjaga, është vështirë të arrihet, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre fillimisht duhet sqaruar kuptimi sakt i saj, por edhe të gjendet garantuesi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti i çështjeve politike Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipret thotë se presidenti i Kosovës fillimisht duhet ta sqarojë se cili do të jetë kuptimi i një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë.
Po mbetet të shpresohet se një marrëveshje gjithëpërfshirëse do të duhet të ishte përmbyllja e të gjitha gjërave dhe të gjitha probleme mes Kosovës dhe Serbisë, ku Serbia nuk do ta ndalën Kosovën të antarësohet në organizata ndërkombëtare dhe sidomos në OKB, edhe janë njeh të drejtën për ekzistencë. Po, diçka tillë është shumë vështirë ta realizohet.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani vlerëson se marrëveshjes gjithëpërfshirëse, të cilën e përmend presidenti Jahjaga, duhet i parashihet epilogu i mundshëm.
Pari, presidenti Jahjaga është autoritet kushtetues legjitim që mund ta shqiptoj fjalën marrëveshje gjithëpërfshirëse, sepse në instancën e fundit kthehet edhe kushtetuta ja garanton si reprezentant e vendit, por problemi është se me cilën palë do të arrije marveshje gjithë përfshirëse, cila është agenda, cila është dinamika dhe cilë është epilogu i asaj marveshje gjithë përfshirëse, përfshirë dhe atë sa është zyre e Bruxellit për katësi zyre e baroneshës eshtën, garantu se e asaj marveshje.
Por duke u bazuar në rrethanat në të cilat ka nisur dialogu Kosovë-Serbi, rezultatet e deritashme të këti dialogusi dhe dinamike në zbatimit të marveshjeve të arritura, njësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike vlerësojnë se mbetet shumë pak vend që të besohet se mund të arrihet ndonjë marrëveshje përfundimtare, e sidomos jo ashtu siç është pretenduar deri në qershorin e këtij viti. Analisti Kursani thotë se arsyeja kryesore për këtë është mos ekzistimi i vullnetit nga ana e Serbisë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse.
Pala serbe nuk është fut në këtë dialog për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën, po për të avancuar drejt BE-s. Nëse i shoqërojnë gjitha deklaratat e palës serbe, asnjëherë nuk cekët se në dialog janë fut për të normalizuar marrëdhëniet. Kjo shihet kështu vetëm prej anës të Kosovës.
Ndryshe, presidentja Jahjaga patje theksuar se takimi me kryetarin serb Nikolić synon që në pajtim të plotë dhe duke respektuar normat dhe standardet evropiane e gjithashtu edhe konventat ndërkombëtare të gjej zgjidhje për të gjitha çështjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Forca e sigurisë së Kosovës, FSK, pritet të shndrohet gjatë këtij viti në një ushtri e cila mund të quhet Forca e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, thot ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku. Më tutje zoti Çeku i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia duhet ta ketë parasysh këtë forcë, nëse vazhdon të ketë pretendime territoriale ndaj Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Serbia duhet ta ketë frikë Kosovën nëse vazhdon të ketë pretendime territoriale ndaj saj, vlerëson Agim Çeku, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ku paralajmëron krijimin e armatës së ardhshme të Kosovës. Viti 2013 është viti i ushtrisë së Kosovës, këmbgul ministri Çeku, sipas të cilit ndërtimi i kësaj force po bëhet në bashkëndim të ngushtë me vendet e NATO-s, me synimin që askush të mos e konsiderojë këtë ushtri si rrezik për sigurinë e vet. Ish-komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës thotë se ky qëllim i fqinësisë së mirë, ku askush ja ka frikën tjetrit, vlen edhe për Serbinë si vend fqin, por në rast se vazhdon të mos sillet konform standardeve të njëjta, atëherë sipas tij ushtri jashme do t'i dalë ballë trysnive eventuale nga jashtë.
Do t'i dalë përzinë se Serbia ka pretendime territoriale. Ne nuk kemi pretendime territoriale për Serbinë, nuk mund të jemi rrezik, por do të jetë faktor shkurajues për Serbinë me siguri nëse do të ketë pretendime territoriale në Kosovë.
Ja, s'ka kështim
që ushtri të zëvend për Atenë për ta mbrojtur suverenitetin është obligim, është mision i dhe ushtrisë tonë edhe zë ushtria tjetër.
Forca e sigurisë së Kosovës është formuar në bazë të planit Atisari dhe ka 3000 pjesëtar të uniformuar dhe të armatosur lehtë. Ministra Gjemçeku sqaron se ushtria jashtme e Kosovës është nevojë për vendin, meqë një prej parakushteve të strategjisë dalëse të NATO-s nga Kosova është pikërisht ndërtimi i kapaciteteve vetjake të Kosovës. Andaj në sa i të rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë, ai thotë se edhe emri i përafërt është gjetur për ushtrinë jashtme të Kosovës në sa i të evoluimit të FSK-s.
Nëse FSK-ja merr detyra dhe kompetencë, a me siguri se do ta merr obligim për mbrojtjen e vendit, mbrojtjen e suverenitetit, integritetit territorial, me siguri që do ta ketë spaku forcat e mbrojtjes së Republikës së Kosovës.
NATO-ja në bashkëpunim me FSK-n është ende duke bërë një studim për të caktuar konkretisht se cilat kapacitete i mungojnë Kosovës për të qenë aftë dhe në gjendje që të garantojë sigurinë. Krahas kësaj, ushtria jashtme e Kosovës edhe do të duhet të ketë një simetri me armata të tjera në rajon për të garantuar një balans të forcës.
Raporti inicial i këtij studimi do del në qershor të këtij vitit dhe aty mendoj ne në qershor ndoshta nuk do ta kemi ushtrin, se ushtria bëhet me ligj, po do ta kemi, do të dihet se Kosova do ta ketë dhe çfarë ushtria do të ketë. Viti 2013 është viti i ushtrisë padyshim.
Sipas këtij studimi është një proces e jo një ngjarje, dhe se në bazë të tij në qershor do të merren vendime të rëndësishme për të ardhmen e vendit, meq do ta vendos forcën e saj të ardhshme ushtarake në binar. Kosova deri më tani ka nënshkruar vetëm një marrëveshje për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e sigurisë, që ndryshe njihet si marrëveshja e statusit të forcës apo Status of Forces Agreement, dhe atë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Administrata në Prishtinë ndërkaq ka nisur procedurë që së shpejti të nënshkruaj të një të marrëveshje edhe me Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Fondi i privatizimit prej mbi 500 miliard euro i krijuar nga shitja ndërmarjeve shoqërore duket se vazhdon të mbetet jashtë funksionit ekonomik. Ekspertët në Prishtinë thonë se është koha e fundit për kthimin e mjeteve dhe investimin e tyre në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist Musalimani quan të parësyshëm ngrirjen e këtij fondi dhe mos investimin e tij në ekonominë e vendit.
Këto mjete janë të ekonomisë së Kosovës, prandaj këto mjete duhet të jenë në funksion, të ishin në funksion të zhvillimit të ekonomisë së Kosovës. Prandaj procesi i privatizimit nuk e ka qëllimin e vetvetes me transferu pronën shoqërore në atë private, por procesi i privatizimit një herë paraqet edhe reformë ekonomike, çka do të thotë se duhet të ndryshohet vetë sistemi ekonomik, qasja në afarizëm dhe ndryshimi strukturës ekonomike.
Në një prononcim për mes postës elektronike, zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se nga privatizimet dhe shitja e aseteve, deri më tani janë mbledhur në total mbi 613 milion euro. Zëdhënësja AKP-s Ylli Kaloshi thotë se këto fonde janë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës dhe deri më tani nga normat e interesit, fondet janë rritur rreth 34.6 milion euro për kundër krizave në tregjet financiare ndërkombëtare. Ky është një ndër sukseset e punës së AKP-s, pra AKP nuk ka asnjë investim në bankat e huaja. Të gjitha depozitimet kohore deri më tani janë bërë në fond të depozitave kohore në Bankën Qendrore të Kosovës, bën të ditur Kaloshi. Sidoqoftë, ekspertët çështjeve ekonomike vlerësojnë se investimi këtij fondi në këtë mënyrë nuk ka sjell përfitime. Eksperti ekonomist Milazim Abazi thotë se investimi këtyre mjeteve jashtë vendit është duke u bërë me kamata shumë të ulta dhe pa ndonjë interes të madh për fondin.
Ky fond nga ky investim që bën Banka Qendrore nuk përfiton fyçasje. Ne kamata minimale janë duke i mbajtë jashtë, pej dërën i 0,5 maksimalisht 1% në vetë. Ndërsa, ju e shini se sa të lata e mborimet e mjetën në Kosovë. Në bankat paguin për depozitat e qëtave 5-6%. Ndërsa, për deshën bankat kosovare dhe në nëzada mikrofinanciare të marrin jashtë para, e kam shumë të vështirë për edhe nëse i marrin me 8-10%.
Me këto mjetët të fondit të privatizimit si pas abazit, Kosova do të mund të realizon të shumë projekte. Njëra nga to, si shtot ai, do të ishte fabrika e ujit. Ndërkësh profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se përgjegjëse për mos futjen e këtyre mjeteve në zhvillimin ekonomik të Kosovës e bartin institucionet përkatëse, të cilat merren me hartimin dhe zbatimin e politikave ekonomike në vend.
Qeveria duhet së bashku me bankën ta gjejnë formën, modelin, rrugën e të tjera që sa më parë të kthejnë këto mjete në sistemin bankar dhe të fusin në funksion të zhvillimit ekonomik. Po të ishin këto mjete në tregun e kapitalit të Kosovës, përkatësisht në sistemin bankar të Kosovës, normalisht ato do të ndikonin në ngritjen e kapitalit të bankave që do të ndikonte në dhonjën e kredive me kushte më të mira.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoni vlerësohet se afro 120.000 vetëve u rrezikohet e drejta e votës në zgjedhjet ardhshme lokale për shkak se nuk kanë dokumente personale biometrike. Ekspertët juridik thonë se nuk duhet të kufizohet e drejta e votës përmes çështjeve të këtilla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Pas zhurimit të listës zgjedhore nga ana e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, mbi 120.000 qytetarë u rrezikohet e drejta e votës në zgjedhjet e ardhshme vendore, të cilat janë caktuar të mbahen në mars, thekson nën kryetari i këtij institucioni Subhi Jakubi.
Ne respektojmë kodin zgjedhor, edhe atë nenin 41 alineja 4, me cilën thotë se të gjithë qytetarët të cilët kanë mbushur 18 vjet kanë të drejtën e votës, por ato të cilët kanë adres në të cilën apo themi vend banim në Republikën e Maqedonisë të paraqitur dhe kanë letër njoftime ose pasaporta të cilat janë valide.
Thot Subhi Jakubi, nën kryetar i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, një herë duke u bërë thirrje qytetarëve që brenda këtyre dy ditëve sa ka mbetur derisa të mbyllet lista zgjedhore, të paisen me dokumentat valide për të realizuar të drejtën e votimit. Por ekspertët juridik thonë se pikërisht neni 41 i kodit zgjedhor është në kundërshtim me kushtetutën dhe si i tillë duhet të shfuqizohet. Adnan Jashari thotë se në asnjë mënyrë përmes ligjeve nuk duhet të kufizohet e drejta e votës dhe se dokumentat biometrike nuk duhet të jenë kush për të drejtën zgjedhore. Sipas tij, çështje kryesisht tjetër është ajo se kjo e drejtë do të realizohet ose jo në praktik në ditën e zgjedhjeve.
Unë besoj se duhet edhe njerë mirë dhe të me i pa jo vetëm kushtetutën, në analizu mirë kushtetutën, por edhe kodin zgjedhor, dhe vizami kësaj duhet bërë shmos apo duhet lëshuar mirë se athuval kodi zgjedhor, respektivisht ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor, janë respektivisht nuk janë në harmoni me kushtetutën, respektivisht me dispozitat kushtetuese.
Me këtë vendim nuk pajtohet zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Sipas tij, qytetarët e Maqedonisë duhet mësuar me të drejtat, por dhe obligimet, me që tani më 7 vite ka filluar ndrimi i dokumentave të vjetra me ata biometrike. Ju përkujtoj se tani është viti i 7 që jepen dokumentat e reja biometrike dhe për fat të keq, akoma ka qytetarë që nuk i kanë ndruar kartat e identitetit, është shprehur zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski, duke shtuar se sportelet e këtij dikasteri punojnë me kapacitet të plot për të dalë në ndihmë qytetarëve të cilët aplikojnë për dokumenta biometrik gjatë ditës së sotme dhe asaj të nesërme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë qytetarët kanë protestuar kundër faturave të larta për energji elektrike. Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian e ka miratuar një propozim rezolut ku postierash fuqishëm kundërshtohet ndarja e Kosovës. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë konsiderojnë se takimi Jahjaga Nikolić në Bruksel ishte takimi i kurtoazisë. Viti 2013 do të jetë viti ushtrisë së Kosovës, thot ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku. Ekspertët ekonomik kërkojnë që fondi i privatizimit të kthehet dhe të investohet në Kosovë. Presidenti i Iranit, Mahmud Ahmadinejad, i ka bërë thirrje presidentit të Sirisë dhe opozitës në këtë vend që të fillojnë bisedimet për ndërprerjen e konfliktit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë jam e Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.